Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Solunjanima. Osvrćemo se na prvo poglavlje. U petom retku čitamo, one su najava pravednog suda Božega, da ćete se naći dostojni kraljevstva Božega za koje trpite. Naša patnja nema nikakve veze sa spasenjem, ali nas svakako priprema za vječno stanje. Kada budemo pogledali na ovaj život kojeg smo živjeli na zemlji, možda ćemo poželjeti da smo primili malo više disciplinskih mjera nego što je to stvarno bio slučaj. Dok sud nad zločincima započinje u 8. stihu, ovo je dobar uvod u tu temu. Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom, a vama mučenima zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama zajedno s anđelima svoje moći. Kada Bog sudi, Bog je u tome pravedan. Pavao postavlja pitanje, ima li kod Boga nepravde? Odgovor je nipošto. Bože sačuvaj. Kao što čitamo u Rimljanima 9. Što god je Bog čini, to je apsolutno pravedno i ispravno. On ne može nanijeti nepravdu. Ponekad se žalimo zbog stvari koje nam se događaju jer smo u neznanju, ne razumijemo Božje putove. Međutim, Bog ima sasvim određeni cilj sa svime što čini. Bog je pravedan u tome što će poslati razdoblje velikih nevolja. To je sud nad grešnicima. A vama, mučenima, zajedno s nama, spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći. Gospodin Isus dolazi sa sudom. U ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa. Sud nad zlima prigodom Kristovog dolaska. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva. Božja riječ u stvari govori jako malo o nebu. Jedan od razloga je taj što je ono tako divno da ga mi niti ne bismo mogli razumjeti. A Gospodin ne želi da toliko mislimo na nebo da postanemo potpuno neupotrebljivi ovdje dolje na zemlji. Želi da su nam oči upravljene na put kojim hodimo dok smo na zemlji, a mislim da želi da ne uhvatimo previše predaha, već da stalno radimo. Drugim riječima, on ima određeni cilj s našim životima ovdje na zemlji i svakako želi ispuniti taj cilj. Biblija ne samo da malo govori o nebu, već govori još manje o stanju izgubljenih. Ono je tako strašno da ga je Sveti Duh prekrio svojevrsnim zastorom. Nije nam dano ništa kako bismo zadovoljili morbidnu znatiželjnost ili žudnju za osvetom. Kada Bog sudi, on to ne čini na osvetnički način. Čini to da bi opravdao svoju pravednost i svetost. U Bibliji ne postoji ništa što bi zadovoljilo našu znatiželju za paklom, ali je rečeno dovoljno da budemo upozoreni. To ne znači da je pakao išta manje stvaran, jer je o njemu rečeno tako malo. U stvari sam je Krist o paklu rekao mnogo više od ostalih. Pakao je strašna stvarnost. Ne želim o tome špekulirati niti sekunde, već ću samo citirati ono što je tu rečeno. On dolazi u ognju plamenom i osveti se onima koji ne poznaju Boga i onima koji se ne pokoravaju evanđelju. Gospodina našega Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodinova i od slave snage njegove. Pakao se danas ismijava, ali to ne znači da on ne postoji. Naša vjerovanja ponekad su puka natrenja. Na primjer, ranije je bilo popularno shvaćanje kako Hitler neće Europu uvesti u rat i cijeli kontinent obratiti u holokaust. Međutim, to je učinio. Chamberlain, čovjek s kišobranom, otišao je susreti se sa Hitlerom i Mussolinijom, te su vratio u Ameriku sa riječima da ćemo u svemu vremenu imati mir. Nismo imali mir i nemamo mir u ovome svijetu niti danas. Također, mnogi su ljudi mislili da Japan nikada neće napasti Ameriku. Američka vlada nije niti mislila da će se to dogoditi, a liberalne crkve onog vremena poučavale su pacifizam. Jesu li u to vjerovali ili nisu, došlo je do strašnog napada na Pearl Harbor. Dragi moji prijatelji, bilo bi nam bolje da se suočimo sa činjenicom da pakao postoji. Krist će se jednoga dana vratiti na ovu zemlju. Prvo će one koji pripadaju njemu izvesti iz ovoga svijeta. Zatim će zlima njegov povratak na zemlju biti krajnje strašan. Biti će to sud nad onima koji ne poznaju Boga i onima koji se ne pokoravaju evanđelju gospodina našeg Isusa Krista. A ovo je vječni život, da upoznaju tebe, jedinoga, istinskoga Boga i Isusa Krista koga si poslao. Ivan 17.3. Želite li raditi za svoje spasenje? Isus je rekao, ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga koga on posla. Ivan 6.29. To je ono što Božja riječ naučava. Znam da nije popularno govoriti o paklu i sudu. Čak i kršćanska svjedočanstva koja slušamo i čitamo ispunjena su sa ja ovo, ja ona. Postao sam uspješan u poslu, spasio sam svoj brak, moja se osobnost promijenila, nikad se ne govori puno o gospodinu Isusu. Koliko ste svjedočanstava čuli u kojima se kaže bio sam grešnik, osuđen na pakao i srljao sam izravno u pakao. Bio sam izgubljen i on me je spasio. Ono što je važno za reći u svjedočanstvu nije ono što vam je dao, već ono iz čega vas je izbavio. To je bila svrha dolaska našeg spasitelja na zemlju. Došao je otkupiti nas. Nije došao dati nam nove osobnosti ili učiniti nas uspješnima. Došao izbaviti nas od pakla. To nije popularno govoriti. Ljudi to nikako ne vole slušati. Danas postoji premalo ljudi koji su voljni druge ljude suočavati sa činjenicom da su izgubljeni. Pretpostavimo da spavate u gorućoj zgradi i čovjek potrči u tu zgradu da vas spasi. Probudi vas, podigne i iznese vas iz goruće zgrade. On vas zavoli i usvoji vas za sina. Dovede vas u svoj predivni dom i da vam obilje prekrasnih darova. Ako biste imali prigodu stajati pred skupinom ljudi i pričati im o tome čovjeku i izraziti mu svoju zahvalnost u njegovoj nazočnosti, na čemu biste mu zahvalili? Biste li mu zahvalili na tome što vas je učinio svojim sinom? Nadam se da bi. Međutim, ne biste li mu najviše zahvalivali na činjenici što vas je izbavio iz goruće zgrade? Ništa drugo ne bi vam bilo važno da vas nije izvukao iz vatre. Dragi moji prijatelji, približava se sud nad izgubljenima. Ako želite ostati u skupini izgubljenih, bit ćete suđeni. Netko vam mora reći koje su činjenice i ja vam ih upravo sada prenosim. Ponovno nam se nameće pitanje tko su izgubljeni. To su oni koji prvo ne poznaju Boga i drugo oni koji se ne pokoravaju evanđelju gospodina našega Isusa Krista. Htio bih ponoviti 9. stih, oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica gospodinova i od slave snage njegove. Kada u onaj dan dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše, jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama. Kristov povratak na zemlju sa sudom opravdat će vjernike koji su se pouzdali u njega, a time će se ujedno proslaviti i spasitelj. Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima, poziva i snažno dovede do punine svake vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere. Te da se proslavi ime gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu, po milosti Boga našega i gospodina Isusa Krista. Tako da se proslavi ime gospodina našega Isusa Krista u vama. Ako vam je Bog dopustio da napredujete, učinio da financijski uspijete i možete ga zato proslavljati, to je lijepo. Međutim, više sam impresioniran jednom ženicom koja je ležala u bolnici veći dio svoga života, a opet je imala veličanstveno i žarko svjedočanstvo za Krista. Krist se kroz nju svakako proslavio. Toliko iz prvog poglavlja, druge poslanice Solunjanima. U nastavku pogledajmo što nam donosi drugo poglavlje. Za temu ima program za ovaj svijet povezan sa Kristovim dolaskom. U prvoj Solunjanima, počevši od 13. stiha 4. poglavlja, počeli smo skretati pozornost prema uznesenju crkve. Također smo govorili o danu gospodnjem, o razdoblju velikih nevolja i o Kristovom dolasku u slavi na ovu zemlju. U ovoj posljednici naglasak će biti na razdoblju velikih nevolja, ali tu također nalazimo jedan od najljepših odjeljaka o uznesenju crkve. Prvo dolazi do uznesenja. A što se tiče dolaska gospodina našega Isusa Krista i našeg otkupljenja oko njega, molimo vas, braćo. Naše otkupljenje oko njega je uznesenje crkve. U ovome stihu razmatra se prvi aspekt Kristovog povratka na zemlju, u to vrijeme još nema suda. Dan gospodnji slijedi nakon uznesenja. Ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju, niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad na dan Gospodnji. U mnogim dobrim Biblijama sa bilješkama na ovome ćete mjestu na margini pronaći, ako već nije bilo izmijenjeno u samome tekstu, kako bi ovdje trebalo pisati dan Gospodnji. Umjesto kako negdje stoji dan Kristov. Dan Gospodnji nije povezan sa crkvom. Nakon uznesenja crkve, dan Kristov ili razdoblje milosti dolazi k svome svršetku, a započinje dan Gospodnji. Dan Gospodnji je tema koja se često spominje u Starome Zavetu, dok se uznesenje crkve ne spominje. Dan Gospodnji započinje noću, Joel nam govori da je taj dan tama, a ne svjetlo. To je vrijeme suda, započinje noću, baš kao što to započinje i svaki hebrejski dan. Tako bude večer, pa jutro, dan prvi, kako čitamo u Postanku 1.5. Ni nekom riječju, niti pak nekom poslanicom, po svemu sudeći, netko je mahao unaokolo pismom ili je prenosio riječ među Solunjanima kako je dan Gospodnji već započeo. Zanimljivo je kako uvijek postoji nekakva skupina ultrasvetaca koji tvrde da imaju najnovije informacije od Gospodina. Oni misle kako proučavanje Božje riječi njima ne treba, jer smatraju da dovoljno podataka primaju kroz snove, vizije ili kroz posebne objave. Dragi moji prijatelji, priznajem da je mnogo lakše sve informacije pokupiti kroz jedan telefonski razgovor nego što je to odlaženjem u školu ili uzimanjem Biblije i njenim revnim proučavanjem. Bilo kako bilo, takva vrsta informacija neće dolaziti izravno od Boga. U Solunu je bila u opticaju vijest koja je došla k njima, a radilo se o posebnom otkrivenju, o nečemu o čemu im brat Pavao nikada nije govorio. Niti pak nekom poslanicom ukazuje na činjenicu kako je među njima cirkuliralo krivotvoreno pismo ili se možda radilo o tome da je netko rekao kako je vidio da takvo pismo negdje u nekoj crkvi postoji. Niti pak nekom poslanicom, tobože od nas, značilo bi da su zagovornici tvrdili kako pismo potječe od Pavla, Timoteja i Silvana. Riječ koja je kružila među vjernicima bila je kako je dan Gospodnji već tu. Takva je vijest uznemirila vjernika u Solunu, a lako možemo zaključiti zašto. Trpjeli su progone zbog toga što su imali nevolje, nekome je bilo vrlo lako govoriti, sada se nalazimo u razdoblju velikih nevolja. Došao je dan Gospodnji i mi se već nalazimo u njemu. Dan Gospodnji je tehnički izraz koji govori o razdoblju koje započinje velikom nevoljom i nastavlja se kroz tisućljetno kraljevstvo. Riječ je o danu koji započinje sudom. Joel donekle detaljno opisuje dan Gospodnji u drugome poglavlju svoga proročanstva, a Petar ga je citirao na dan pedesetnice. Njegovi su slušatelji znali da se približava dan kada će se izliti Božji duh, međutim radilo se o dolasku dana Gospodnjeg za kojeg su znali. U dijelima 2.20 Petar je rekao, sunce će se pretvoriti u tamu, a mjesec u krv prije no što dođe dan Gospodinom velik i slavan. To se svakako nije dogodilo na dan pedesetnice. Prilikom raspeća Isusa Krista dogodio se potres i zamračenje, ali na dan pedesetnice nije bilo ničeg slično. Čuo se zvuk na aleksilnom vjetru i ukazalo se nešto nalik plemenim jezicima, koje su počivali na svakome nazočnome. Nije bilo vjetra, ali se čulo poput uragana, kada je ušlo u grad, pa su svi potrčali prema hramu da vide što se to dogodilo. Petar je rekao kako je dan pedesetnice sličan danu kojeg je Joel opisao. Mislite da su ovi ljudi pijani? Nisu, već su ispunjeni svetim duhom. Zbog Joelovog proročanstva, ortodoksni židovi onog vremena vjerovali su da dolazi dan kada će Bog izliti svoga duha na svako tijelo. Međutim, na dan pedesetnice, duh se nije izlio na svako tijelo. Dan Gospodnji još uvijek se nalazi u budućnosti. Petar o danu Gospodnjem ponovno govori u svojoj poslanici. Dan Gospodnji doći će poput lopova u noći. Već smo vidjeli da za crkvu on neće doći poput lopova u noći. Crkva mora biti budna i mora ga čekati. Zaspalome svijetu on će doći neočekivano poput lopova u noći. Petar dalje govori, doći će kao lopov noću dan Gospodnji, ujakit će se dan koji će s nebesa s jakim tijeskom minuti, počela se užarena rastaliti, a zemlja i djela na njoj izgoriti. Ponovno ističem, kako se ovo nije dogodilo na dan pedesetnice. Još jedan odjeljak koji pokazuje kako dan gospodin nije povezan sa crkvom je otkrivenje 6.17, jer došao je veliki dan gnjeva i tko će opstati? To nije za crkvu. Crkva mora očekivati njega, osobu, da dođe jer smo poistovjećeni s njim. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se čovjek bez zakonja, sin propasti, neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Ako ne smijemo biti zavarani, onda poslušajmo što nam Pavao ima za reći. Jer taj dan neće doći, koji dan? Dan gospodnji, a ne dan uznesenja crkve. Dan gospodnji neće doći osim ako se ne ispune dva uvjeta. Prvo, ako prije ne dođe otpad, i drugo, dok se ne otkrije čovjek grijeha, sin propasti. Obje ove stvari moraju se dogoditi prije nego što može započeti dan gospodnji, a niti jedna od ovih stvari još se nije ispunila. Mora doći do otpada. Mnogi su ovo protumačili kao otpadništvo od Boga i ja se slažem da se to odnosi na to. Međutim, mislim da se radi o još nečemu, što se pažljivo istraživanje same riječi pokazati će. Grčka riječ ovdje prevedena sa otpad je riječ apostazija. Korijenska riječ u stvari znači zastranjenje ili odstranjenje. Pavao je rekao da prije nego što započne dan gospodnji mora prvo doći do odstranjivanja. Dogodit će se dvije vrste odstranjivanja, uklanjanja. Prvo, organizirana crkva odstranit će se od vere, što nazivamo otpadništvom. Međutim, doći će do potpunog otpadništva kada gospodin dođe, a koje se ne može dogoditi dok istinska crkva nije uklonjena sa zemlje. Gospodin je postavio pitanje, kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Luka 18.8. Kada Isus kaže vjera, po time misli na skup istina koje je ostavio nama. Odgovor na njegovo pitanje je ne. Neće pronaći vjere na zemlji kada se vrati. Doći će do potpunog otpadništva zbog dva razloga. Prvo, organizirana crkva zastranila je od vjere, otpala je. I drugo, došlo je do drugog odlaska, istinska crkva nestala je sa zemlje. Odlazak istinske crkve vodi u potpuno otpadništvo organizirane crkve. Dan gospodnji ne može započeti kao ni razdoblje velikih nevolja dok nije došlo do odlaska crkve sa zemlje. Pavao ne ulazi u detalje oko uznesenja crkve, jer je već pisao o tome u svojoj prvoj poslanici. Jer će sam gospodin sa zapovjedničkim zovom s glasom arkanđela i s trubljom Božjom sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a potom ćemo mi živi, preostali zajedno s njima, biti uzneseni u oblacima, u susret gospodinu zraku. I tako ćemo uvijek biti s gospodinom. To je odlazak uklanjanje crkve. Organizirana crkva koja će ostati na zemlji, u potpunosti će se udaljiti od vjere. Vidimo sliku toga kada se u Otkrivenju 17 govori o velikoj bludnici. Crkva u Laodiceji, sedma i posljednja crkva opisana u knjizi Otkrivenja, nalazi se u vrlo jadnom stanju. Mislim da je to razdoblje u kojem se mi nalazimo danas. Kada istinskih vjernika više ne bude na zemlji, bit će još gore i gore. Sve će završiti u konačnom i potpunom otpadu. Sa gledišta zemlje, uklanjanje vjernika je odlazak. Sa gledišta neba, radi se o uzašašću ili podignuću. Mislim da će u to vrijeme svijet reći čovječe otišli su. Mislim da sam i ja i ostali biblijski učitelji najobičniji daveži i mislim da će se svi radovati kada nas više ne bude. Svijet se tome raduje. Ne shvaćaju da će za njih to biti vrlo tužan dan. Mislim da će ući u blagoslov tisućljetnog kraljevstva. Ne, shvaćaju da u stvari ulaze u razdoblje velikih nevolja, koje će biti vrijeme nevolja kakvih svijet ranije nije vidio. Ne tako davno, našao sam se sa suprugom na aerodromu u Los Angelesu kako bismo jutarnjim letom otišli na Floridu. Uvijek odemo rano kako bismo doručkovali u zračnoj luci. Dok smo čekali veliki Boeing 747, priprema se za odlazak na Havajsko otoče. Jedan je zgodni marinac sa svojom lijepom suprugom i divnim djetetom čekao na ukrcaj. Međutim, ti su ljudi izgledali vrlo tužno. Nekoliko minuta kasnije, kada je došlo vrijeme za ukrcaj na zrakoplov, ustali su, otac ih je oboje zagrlio i svi su plakali. Zatim je uzeo svoju torbu i nestao je kroz vrata. Bila su to vrata na kojima je pisalo odlasci. Bila je to apostasija. uklonjenje. Žena je podigla dijete i polako otišla prema pokretnim stepenicama, a suze su joj se slijevale niz lice. Srcem sam bio uz nju. Život će joj sada biti vrlo kompliciran. Nisam si mogao pomoći, ali sam pomislio da će tako biti i svijetu. Kada crkve ode, oni će mnogi ljudi biti sretni što smo otišli. Liberali će biti sretni što su nas se riješili. Radovat će se, međutim neće shvaćati koliko će im tada biti teško. Ući će u razdoblje velikih nevolja. Druga stvar koja se mora dogoditi je ta da se otkrije čovjeka grijeha, sin propasti. Kada se otkrije, razdoblje velikih nevolja već je počelo. Ovdje je nazvan čovjekom grijeha. Ivan ga naziva Antikristom. Ivan je jedini koji koristi taj pojam. Moram usput napomenuti, Antikrist ima oko 30 različitih naziva u Bibliji. On je tema i u Starome Zavetu. On će biti Sotonin čovjek, to je čovjek koji će ponovno ujediniti Rimsko carstvo i na koncu će postati svjetski diktator. Zavara će svijet, on je možda među nama već danas, međutim neće se moći pokazati sa silom, moći ili otkriti tko je u stvari dok ne počne razdoblje velikih nevolja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.